арсаң жетелеп, емпең деп неге ермейін? Қалмалаған жақсылар, керектерің сөз болса, атасы тегін жел сөздік, басмасыңа жетерлік. Еншіңді неге бермейін? Әлі де сенде арман жоқ, табылған сөзде жалған жоқ. Құдіреті күшті Құдайым, басы жұмыр пендесін, дегілерге салған жоқ. Азу тұса ақсыған, арғасқадай қасыған, көз ақықтай сүзілген, маржандай тісі тізілген. Келімі келген кермейіқ, сағағынан үзілген, белгілі ару қор болып, кімдерден жылап қалған жоқ. Жылап қалған арудыңа кім еңсетіп алған жоқ. Қынапқа салса қылпеттен, суырып алса жылпеттен, арды да шапса бүлкеттен, итті де шапса ыңқеттен, шегесі бостау сылқеттен, айдаһардың тіліндей, сілтесең кеткен білінбей, балдағы алтын ай болады, кереге де ілулі, күні біткен жерлердің нешеуіне қалған жоқ. Жауырыны жазық тақтадай, жаны да жұмсақ тақтадай, ойдық шелке кекшіл бас, құлжа мойын назбедеу, қазығында байланып, сапары теріс айналып, күні біткен жерлердің әнешегіне қалған жоқ. Көрсе айналған, жауды да көрсе қойланған, алмас қылыш асынып, шебесі болатын айзалған, көк құрқытты күйлігіп, башында құстай шүйлігіп, бір шаппаққа ойланған, астындағы наз бедеу, оясы болмай зорығып, зорықса көңілі торығып, сағағына жапандау, сарыда шебін үймелеп, ойдан да қырға кеудесін, көкшілде бірі сүйрелеп, халық үшін туған жерлердің нешеуінің кеудесіңа, құбада жондаңа қалған жоқ.